blaðsja 78. Nú langar mig að ræða við hel, sagði hann. Þá skulum við koma inn í Jeljúðni. Það salurinn hennar. Skrítið nafn, sagði Hermóður. Þau eru mörg skrítin nöfnin hér. Nú þarftu til dæmis að passa þig að detta ekki fallanda forað, svaraði Baldur og bent á þröskuldin við dyrnar inn í Jeljúðni. Þeir gengu inn og þar satt hel og var að borða. Hún hefði breyst mikið frá því að Óðinn fleygðinni forðum til Niflheims. Nú var hún mun stærri og miklu ljótari. Hún skóf matinn upp af diskinum, sleikti út og kallaði
Ganglöt! Komdu og taktu hungur, ég búinn að borða!
Fölleitt þjónustu vofa gekk þunglamalega inn salinn og tók við diskinum.
Segðu svo ganglata að hann verða brýna sult. Þetta býtur ekki á sinarnar sem ég að reyna að koma niður, sagði Hel rámri röddu og réttinni hnífinn.
Ég skal gera það strax þegar ég búin að búum kör,
svaraði ganglöt.
Ég sagði þér í morgun að þú ættir að skipta á rúminu mínu. Ekki bara búum það. Reyndu nú að muna það, letingiðinn,
hvæsti Hel.
Skal gert,
svaraði ganglöt og drattaðist af stað. Hel sneri sér að Hermóði.
Hvaða erindi átt þú hingað sprellifandi maðurinn?
Spurði hún dimmum rómi. Ég sendur til að biðja þig að sleppa Baldri. Ástandið í Ásgarði skelfilegt. Ég veit bara ekki hvernig það endar ef við fáum Baldur ekki aftur. Hel var þungt hugsi dálitla stund, svo sagði hún.
Ég get ekki sleppt Baldri eins og ekkert hafi ískorist. En ef hann jafn vinsall og þú segir er mögulegt að ég geti látið hann lausan.